U središtu pažnje.
Poštovane slušatelje radija Brčkog emisije U središtu pažnje, dobaran dan u još jednom našem druženju. Vaš i moj sagovornik, gospodin Mladen Žogić, kapetan kapetanije Brčkog. Moje poštovanje, dobar dan, kako si?
Poštovanje.
Nalazite se pored vode, gledamo u Savu, magla je, kako se osjećate?
Pa kao i svako jutro. Svako jutro mi djeluje nekako drugačije. Kad ga pogledate, Sava je svaki dan drugačija. Znači, zavisi najviše od godišnjeg doba, ali nije to samo onaj vizualni utisak. Tu je neki utisak koji vas čini sretnim, s obzirom da sam rođen u Brčkom, godine sam provodio pored Brčkog i uvijek je Sava bila za mene jedan izazov, pa kao i dijete, s obzirom da sam bio nastanjen blizu rijeke Save, uvijek mi je privlačilo da dođem na Savu i tu provodim vrijeme sa onim običajnim dječacima koji su također na neki način iskazivali tu ljubav prema Savi.
Svi mi imamo neke rituale, neko dan započinje sa kafom, neko sa kafom cigaretom, neko sa sendvičem, neko sa tabletom, neko sa čašom vode, tople ili hladne. Možemo li kazati da posle toliko godina gledanja vas u Savu, Save u vas, da je to postao vaš svakodnevni ritual?
Pa, od kako radim u kapetaniji, to je svakako jedan dio rituala. Ono što praktično sam rekao da je rijeka Sava jedna živa materija koja se vremenom mijenja, pokazuje i činjenica da svako jutro kada dođem, prvo što vidim koji su hidrometeorološki podaci, kako se mijenja vodostaj, jer to je u suštini čini specifično, možda u odnosu na neke druge rijeke koje imaju mnogo više izražen taj uobičajen režim vodostaja, kod Save je nešto drugačije. Ono što je posebno interesantno, nekada razlika između minimalnog i maksimalnog vodostaja kada je u pitanju rijeka Sava, treba da protekne i 100, možda čak i više godina. Ono što mogu uglavnom pripisati klimatskim promjenama i često, nažalost se često pominje termin klimatske promjene kada ljudi nešto ne mogu da objasne, oni se na neki način vežu za to. Ali ovdje sigurno da ima utjecaja tih klimatskih promjena, jer imali smo situaciju od 2012. do 2014. godine, imali smo tu izraženu maksimalnu razliku kada je u pitanju minimalan vodostaj. Znači, ikad zabilježeno kako se prati hidrološka situacija na rijeci Savi.
To je kada su u pitanju plovila, brodovi, čamci i ostala plovila koja plove Savo kada je plovna. Kako se to manifestuje na vas, vašu psihu, vaše raspoloženje, radne navike?
Ne samo kad je u pitanju plovidba, to je neka realnost i svakako da to utiče i kada vi dođete i pokažete i uporedite. Da, imali smo jedne godine gdje je vodostaj bio -111 i sada na neki način imamo situaciju da je znatno niži taj vodostaj. Ono što svakako sigurno bilo ko da dolazi ko nije sa ovih prostora osjetiće miris te rijeke, naročito možda nekako u ljetnim mjesecima kada je u pitanju topliji period i u zimu nekako je uvijek je i svježije uz rijeku Savu, ali uvijek na neki način postoji to neko osjećanje kada vi dolazite i put koji vodi ovamo do radnog mjesta vas na neki način direktno navodi da prvi pogled kada dođete i pogledate šta se na Savi dešava. A dešavaju se često svakakve promjene. Dešavaju se promjene kad je intenzivan prirast vodostaja pa vidite da Savom prolazi velika količina plutajućih predmeta, najčešće vegetacije i granja, a suri da ne imate situaciju da nekad primijetite i rijetke ptice, ono što možda nekad nije bilo uobičajeno, da kada kažete galeb uvijek vas vezuje na neki način za more, međutim na Savi također ima galebova, imaju labudovi, divlje patke i svakako ono što je u posljednje vrijeme prisutno da onaj ko želi da vidi, on će svakako primijetiti neke stvari koje su možda za nas koji smo svakodnevno tu pored Save uobičajene. Međutim, imam te situaciju i ono što je mene posebno impresioniralo, kada dođem sa nekim prijateljima koji nisu sa područja u Brčko, danas imate dosta situacija da turisti posjećuju Brčko i oni su oduševljeni tom, da kažem, prirodom, životinjskim svijetom, faunom. Također, jedan interesantan događaj je bio prilikom dolaska jednog putničkog broda. Zatekao sam jednog putnika koji je maltene cijelu noć budan pored Save bio i očigledno prvo što mi je palo na pamet, obzirom da je bio prolećni period, da se čuo toliko izražena odaziv žaba, znači toliko je bilo to na neki način, možda bi se u neku ruku rekao bučno, da mi je prvo palo na pamet da je to predstavljalo smetnju. Međutim, radi se o čovjeku koji mi je pojasnio da više od 50 godina, praktično od kako je bio dijete, nije čuo takav zvuk koji ga je posjećao na mladost, i on je maltene rekao da želi tu cijelu noć da provede budan kako bi ovo doživio taj jedan doživljaj koji ga vraća vjerojatno u djetinjstvo, u kraj od koji je odrastao. Jer vi u suštini češće ćete biti u situaciji da čujete neke ljude kada dođu u neko veliko mjesto pa kažu ja vam cijelu noć nisam mogao spavati, tolika je buka tramvaja. Međutim, oni stanovnici koji tu svakodnevno provode dane ne osjete i na neki način ne doživljaju to na način kao što to neko ko to prvi put susreće i vidi.
Šta god da pomislimo kada kažemo Sava, mislimo na rijeku Savu, mislimo na vodu, nezamisliva je, nemoguća je uspoštivanje riječnih korita i svega drugog i obala, nezamisliva je bilo koja rijeka pa je naša Sava bez vode. A voda je mit koji se nikada do kraja ne može objasniti i o njemu ćemo pričati dok smo živi, o njemu pričaju civilizacije dok ne postoji i opet ta priča nikada ne može imati kraj. Nećemo ulaziti kako, ali prije par dana imam običaj kada radim ovaj tip emisija da obavim jedan razgovor sa sagovornikom, da mu kažem otprilike šta ću ga pitati, pa da su moji sagovornici svi redom vješti. Ali volim tu vrstu generalne probe i kada sam pravio vašu fotografiju, osim za Radio Brčko, ova priča će ići za naše novine Brčanski list koji izlaze unutar RNU Radio novinske ustanove. Fotografisao sam vas, fotografisao sam Savu, također je bila magla i vidio sam patku kako plovio od obale prema vodi. I sjetio si pjesme one, kada sam bio dijete koji je također rastao u Savu, obzirom da sam živio jedan niz godina sa roditeljima i sestrom na Miljanskoj cesti, plovi patka popo Save. Je li ono naša domaća patka od neke žene, čovjeka ili...
Ne, vrlo interesantna priča. Jednom prilikom kada smo govorili o Savi, o ekološkom sistemu i o biljnim i životinskim vrstama, nekada sam se pitao kada su govorili, kada je u pitanju industrije, u kojoj mjeri ona utiče na zagađenje vodotoka. Međutim, nakon činjenice da su mnogi veliki kapaciteti koji su građeni uz rijeku, upravo iz razloga vezani za potrebe za snabdijanje vodom, često tehnoloških procesa, tu vodu istu često su ispuštali i na neki način novi pristup zahtjeva da se ta voda koja nakon tehnološkog procesa ponovo završava u Savi, da se prečišćava. I jednom prilikom sam bio sa kolegom, s obzirom da mi imamo sada situaciju da je Republika Hrvatska u Europskoj uniji, Bosna i Hercegovina to još uvijek nije i ne poštuju se, ajde da tako kažem, svi ti rigorozni standardi kada je u pitanju puštanje vode u vodotok. Međutim, primjetno je bilo da jako mnogo tih ptica, jako mnogo biljnih i životinskih vrsta su na neki način više uz desnu obalu, praktično uz obalu Bosne i Hercegovine. I često kažem, rektor, evo, bez obzira na neki način i različiti pristup, šta je razlog da te mnoge vrste opstaju i da na neki način nalaze staništa uz desnu obalu rijeke Save. Svakako u tom svom što čovjek ispušta na neki način u taj vodotok, čini taj lanac ishrane kod tih životinja i oni uglavnom evo, našli su stanište pored rijeke Save.
Samo malo, čije su one patke guske? Su one domaće ili su divlje?
Ne, to su divlje patke i praktično i labudove. Ono što je karakteristično, sve te ptice, one imaju na neki način svoja uobičajena staništa i pojavljuju se svake godine. Često, s obzirom na tu statistiku koju vodim, primijetim da se one pojavljuju u određenom periodu godine koja su za njih, ajde tako kažem, na tom putu životnog kretanja i svakako to mnogo bolje poznaju oni kojima je to osnovna djelatnost, jer mi imamo ovdje u Savu mnogo staništa koja su na sreću prepoznate i čovjek zaista treba da posveti pažnju kako bi ih očuvao, kako bi održao tu ekoravnotežu kad je u pitanju rijeka Sava, jer pored rijeke Save ona je praktično samo uzmimo uz granicu Bosne i Hercegovine susjedne je otprilike nekih 333 km velika dužina i praktično je jako dobro što na tom putu se nalaze brojna staništa i ono što je opet ja kažem jako dobro, postoji jedan jako intenzivan pokret i sve je intenzivniji pokret da se očuva taj ekosistem, da se uspostavi, da se stvore uslovi da te vrste ne samo da prežive, nego da opstanu. Imamo situaciju, obično kažu kada je u pitanju voda, da rakovine obitavaju i nisu, recimo, zastupljene u vodama koje su zagađene. Ono što je karakteristično, u posljednje nekoliko godina možemo primijetiti da na Savi postoje ti riječni rakovi koji su zaista, da kažem, jedan reper i barometar situacije i jako ravnoteže.
Gleda, jučer je jedan podcast i čovjek srednje Bosne je radio podcast jednim našim sugrađanom, reč ga spominjati da mu ne bi pravi reklamu, i on je rekao da je upecan prije dana dva sob u Savi, možda i na ovom potezu od Mosta, pa uzvodno ili nizvodno, od 25 kg. To zaista nije mala riba.
Kažem, ja ne spadam u kategoriju, iako me često prozivaju zbog toga, ne spadam u kategoriju osoba koja je poznavalac ribljeg fonda kada je u pitanju rijeka Sava. Ono što je svakako za pomenuti vrijedno jeste da se na neki način posle dužeg vremena u posljednje 2-3 godine ponovo pojavila kečiga u rijeci Savi. Kečiga koja je vrlo rijetka riba, ispada u neki, da kažem, ajde, za neke područje mit, i u mnogim zemljama je zabravljeno izlovljavanje s obzirom da jako malu zastupljenost, ali u svakom slučaju na Savi su bilježeni jako, što kaže, kapitalni priljevi ribe. Vi ste pomenuli neki 25-30, a bilo je negdje i 90-100 kg.
To su ogromne cifre za sliški ribe.
To su ogromne i zaista postoje, kažem, vješti ribolovci, vješti poznavaoci, ajde da kažem, tog sportskog ribolova, i mogu da kažem kroz posao kojim se bavim da sam imao prilike kroz te razgovore da čujem vrlo interesantne priče, bez obzira na to, stavit ću sa strane to da su često lovci, ribolovci skloni da pričaju neke priče koje nisu utemeljene, ali u svakom slučaju sam sam svjedok, obzirom da kažem boravim tu svakodnevno, nekada prije podne, popodne, dođem, boravim pored Save, i što kaže, kad nešto svojim očima vidite, imate sasvim jednu drugačiju sliku da je to ipak neka realnost, i što kaže, tog svijeta svakako je vrijedno imati pored sebe jednu takvu rijeku kao što je Sava.
Nic na ovom potezu može biti Save bez Brčkog, niti može biti Brčko zamišljeno bez Save. Ja u rukama držim jednu knjigu. To radim kako se moju poslovu, naravno, kad imam vremena i kad imam dobru knjigu u rukama, ne mogu je čitavu pročitati, ali uzet ću jedan dio koji može da na neki način garnira u potpuni moj razgovor sa tobom. Autor knjige je kapetan Radivoj Cicović. Knjiga se zove Od anđela do kapetana broda, a počinje poglavljem Rečni vukovi. Izdanje u Srbiji, pa naravno čitati nekamskom. Dok je ležao bolestan, Nikola Tesla je čitao priče Marka Twaina o brodarima Mississippija. Mnogo starije i duže su priče o brodarima sa Dunava koje dosežu u daleku istoriju, pa čak i dublje od nje. Sava je pritoka Dunava i nadovezujemo se na to. Ja vas u ovoj priči zovem, ili ja te u ovoj priči zovem kapetanom vode. Mada svi znamo da ste kapetan kapitanio Brčkom. Ali kako se osjećaš, da li ti je nekad neko rekao, gdje si baš tebe, kako si kapetane vode?
Reći ću vam jednu stvar. Često nekada kada sam u situaciji kada mi se neko obraća, odmah znam po kom pitanju i o kome se radi. S obzirom da često ovdje u Brčkom nekad objašnjavaju ko je Mladen Rogić, i onda jednostavno kad kaže, pa onaj naš kapetan, onda na neki način znamo o čemu se radi i o kojoj temi ćemo razgovarati. U slučaju da se kaže, jednostavno kaže, imali ste propušten poziv, nazvao se Rogić, znam da je neko sa univerziteta i on je na neki način me zapamtio pod tim nazivom. Dok uglavnom ovi, još što kaže, bliži prijatelji, najčešće zove me imenom, najlakše ću da shvatim i da se odazovem, jednostavno Mladen. Međutim, ono što pomenuli ste knjigu kada je pitanje Od anđela do kapetana, zaista kad je u pitanju plovidba i kad je u pitanju rijeka Sava, on ima jako dugu tradiciju. To je samo jedna knjiga u nizu, jer zaista ako se nečim bavite i ako ste punom posvećeni, imat ćete dosta materijala da pročitate u kojem je opisana Sava, u kojem je plovidba opisana, pogotovo ono što je na neki način postalo običajno za taj mit kapetani koji su plovili. Recimo, isto tako vidite i sami da je knjiga opširna, imate jednu isto jako lijepu knjigu koja opisuje kapetane sa Save, to je Vukovi ponovo plove, to je izdanje u hrvatskom izdanju, i kada sve to uzmete i sve to pregledate, tek onda možete da stvorite jednu sliku. A ta slika koju stvorite u svakom slučaju ima jedno zajedničko, to jeste sam odnos tih ljudi. Jer specifičnost kad je u pitanju plovidbe, kad se u pitanju plovili, da su ljudi, ajde tako kažem, osuđeni da borave jedni s drugima. I ono što ćete vidjeti da se na brodu, neću reći samo kad su u pitanju nacije, nego različiti mentaliteti, različiti karakteri, različiti načine razmišljanja, a sve kulture. to čini, pa uzmite ne samo i kultura, porijeklo, godište na brodu, i vi kad pogledate, shvatit ćete da nisu oni sami predodređeni nekom, da kažem, silom da budu na brodu, nego u duhu tih propisa koji definišu minimalan broj posade, oni su tu i oni moraju da funkcionišu kao tim. Jer ako ne funkcionišu kao tim, to vam je kao kad imate orkestar koji nije uštiman i kada dođete i kada vidite da to ne funkcioniše.
1978. godine je održan Berlinski kongres i tim kongresom je Bosna i Hercegovina anektirana Austriji ili Austro-Ugarsko monarhiji tada. Naravno da se niko ne osjećao dobro kada ga anektiraju ili gubi ono što gubi. Ali ovo je razgovor temu Save i vas kao kapitana ili kapitana vode, a nećemo ulaziti u neke historijske prilike događanja. To Jevreji kažu svako zlo za neko dobro. Dolaskom Austrijanaca dešava se jedan privredni procvat Brčkog zahvaljujući Savu. Sava postaje plovna, robe iz ostatka ovoga dijela Bosne, istočne, znači Brčko, okolna mjesta pa do Koreja, svježa šljiva, suha šljiva, rakija, pekmez, proizvodi, jabuke, šta sve ne išlo u Beč, Njemačku i do Amerike čak. A naši trgovci brčanski, da ih ne nabraju mnogo, ili jedna nekolicina koja se izdvajala, su robe sa zapada, nakon 1878. godine, dolazili u Brčko i Brčko je na taj način kao sjeverna kapija Bosne i Hercegovine i tad imalo taj evropski šmek i špek sa Evropom. Ali moje pitanje je bilo da je Brčko faktički nezamislivo i da treba da se zahvali Savi što protiče ovuda.
Ne samo Savi. Poznato je da Brčko je bila raskrsnica puteva. To je možda uobičajena fraza, ali tako zaista jeste. Znači, Brčko je poznato i kao trgovačko mjesto i poznato je po preradi šljive. Obzirom da potičem iz porodice koja se bavila saobraćajem, jedna od tih anegdota koja me uvijek na neki način inspirisala na oblast kojom se bavimo, jeste da je Brčko bilo poznato proizvodnije šljive, tako da na željeznici, kada je u pitanju željeznički saobraćaj, da se uveče tovarila šljiva u Brčkom, a već sutradan ujutru se nalazila u Minhenu i praktično ti vozovi koji se prevozili lako pokrajljivu hranu, što je spadala i ta šljiva, oni su imali prioritet i prednost u krštanju čak iznad poslovnih vozova. Ali ono kada je u pitanju Sava, znači Sava je na neki način pogodna rijeka, odnosno riječni saobraćaj, upravo iz razloga što stvara mogućnost jeftin transporta robe, jer vi kad uzmete snagu instalisanu kada je u pitanju pogonski agregat broda i uporedite ga, vidjet ćete da ima na brodu snagu kao jedan, da kažem, teško teretno vozilo, neki 235 kW primjera radi, a ovako s jedne strane vozite 40 tona na kamionu, a vozite 1000 tona broda.
Kada ste se, kapitane vode, najviše uplašili, da li ste vi uopšte plašite kada se dešavao nagli porast vodostaja Save ovdje na potrezu kod Brčkog, s time što se to ne može sad iskopčati i svesti samo na nivo Brčkog. Sava kad raste od Slovenije pa do Livanja, od Dunava kod Beograda.
Pa da vam kažem, najčešće strahovi su vezane za nekad nepoznavanje situacije i jednostavno nesnalaženje u takvim situacijama. Nažalost, bilo je situacija koje se mogla tako okarakterisati, međutim, nijedna od tih situacija nije bila nešto što je za mene predstavljalo, na kažem, neko iznenađenje i neko nepoznavanje i samog načina kako, na koji način u tom trenutku da se reaguje. Da, primijeti se i uvijek se može primijetiti kada dobijete informaciju o količini padavina koje padnu u određeno vrijeme po određenoj površini. Primijetite kada je u pitanju prirast vodostaja, ne samo prateći hidrološku situaciju, vodomine stanice, ali jednostavno u takvim situacijama vrlo dobro znate šta je neophodno preduzeti kako bi se izbjegle neke neželjene stvari kada je u pitanju i sama plovidba, kada je u pitanju i zaštita ljudi i imovine, jer kada je u pitanju kapetanija, ona nije tu samo da reaguje kada su u pitanju situacije vezane za saobraćaj, nego ujedno multidisciplinarno sa određenim drugim strukama da na adekvatan način predupredi sve ono što može da bude.
Molim jedan primjer. Imali smo rasukivanje ili udaranje broda u jedan od stubova koji nosi Savski most brčkog ulja.
Pa da vam kažem, da, dešavaju takve situacije, ne samo jedno je slučaj kad je u pitanju nasuhavanje plovila, kad je to najčešće razlog neadekvatnog utovara robe, ali imali smo isto kada su u pitanju prolaze ispod mostova, da se dešava da plovila koja plove imaju svoje karakteristike koje su upisane u njihove svjedodžbe o sposobnosti broda. Tako je jednom situacija...
Šta ti radiš tad?
Pa u svakom slučaju, svaki zapovjednik dužan je da prilagodi gaz plovila i gabarite plovila uslovno u plovnom putu. Najčešće kada su takve situacije koje mogu da budu i da izazovu materijalne štete i gubitke ljudskih života, često uvijek je preporuka da se obavi konsultacija. I svaki put kada neko vrši prevoz te robe, provjerava za svaki slučaj, što kaže često jedna poslovica, bolje tri put mjeriti nego jednom pogriješiti. U takvim situacijama se često konsultuju sa mnom i ja sam tu koji je, što kaže, i ovlašten i u mogućnosti i raspolaže informacijama da pruži adekvatnu, tačnu informaciju kada su u pitanju takve situacije. Bilo je tako slučaj, međutim, dešava se nekada da iz, da kažem, nepoznatih razloga ti gabariti nisu odgovarajući i, nažalost, to često može da uzrokuje određenim havarijama i određenim štetama. Na sreću.
Nije bilo tragične situacije, sve je riješilo, tako? Ali šta bi sa ovim brodom što udare u stup mosta?
Pa nije nikakav tu problem naročito bio, s obzirom da se u tom konkretnom slučaju radilo dograđenoj navarenoj konstrukciji koja nije bila zavedena u brodske knjige, tako da se desilo jednostavnom oštećenju jednog rama, s obzirom da su mostovi građeni sa visokim stepenom sigurnosti i jako rijetko se dešava da most usled takvih, da kažem, manjih kontakata može da ima neku značajniju štetu.
Pa šta su radili mangupi sa telefonima, na ficima u to doba?
Neću ih nazvati mangupi, ono što na neki način ja uvijek kažem, postoji danas jako mnogo situacija kada vi jednostavno možete da predvidite šta će se desiti. Oni su primijetili da je gabarit tog plovila mnogo veći nego što su to uobičajeni komercijalna plovila. Radilo se tu u konkretnom slučaju sa jednim plovnim bagerom i došlo je do kontakta, došlo je do manjeg oštećenja na samom plovilu koje nije prouzrokovalo nikakve veće štete. Čak nakon, obično je u takvim situacijama neophodno izvršiti uviđaj i vidjeti da li postoje oštećenja koje bi mogla trajno uticati na sposobnost tih objekata. Nažalost, nisu mogli da identifikuju, što je obično uobičajeno, da se utvrdi pojava boje farbe. Tako da se takvi događaji dešavaju. Na sreću, kažem, u ovom konkretnom slučaju nije se završio sa nekom materijalnom štetom, čak šta više kada su takve situacije.
A ovi što ne želite da ih nazovete mangupima, njima je to bilo zabavno?
Pa u svakom slučaju, svakome je zabavno kada vidi nešto neuobičajno i ono što je jako teško i često se dešava da ih možemo prozvati, što kaže, jako je teško, vi znate kako je, rade fotografi, vještina jeste uhvatiti trenutak, uhvatiti neku interesantnu situaciju, kao što je to i za novinare slučaj, da zabilježe nešto što nije svakidašnje, što je praktično svojstveno samo osobama koje mogu da neke stvari predvide i da uhvate taj trenutak.
Ja imam informaciju da se vi bavite i umjetničkom fotografijom i slikanjem, ali za svoju dušu. Ima li sad motiva tu?
Da, svakako. Pa mislim, nezamisliva je neko ko je proveo toliko godina pored Save, a da ga Sava nije impresionirala. Na kraju krajeva, vi kada na neki način, ono što je uobičajeno da se i u Brčkom prave manifestacije, to se uglavnom i vezuje za Savu, Savski cvijet, pa same te manifestacije koje su pored Save. I to samo pokazuje koliko je to velika blagodit kada živite u jednom mjestu koje ima, na kažem, takvu ljepotu i takav potencijal kada je u pitanju konkretno u Brčkom rijeka Sava. Nažalost, još uvijek sam stava i mišljenje da ona ni približno nije iskorištena koliko je taj potencijal veliki, s obzirom da je to sad možda razlog da pripišemo da u nekim stvarima ne možemo da sami vidimo ono što nam se nalazi svakodnevno ispred očiju. I moj neki savjet je za sve ljude koji na neki način pokušavaju da vide kako u kom pravcu je razvijati, dovoljno je da odete u neka druga mjesta koja se također nalaze na rijekama i da vidite kako su određene stvari riješene i kako je to na neki način valorizovano, da bude još mnogo, mnogo više interesantnije za ljude koji dolaze ovdje.
Mene stvarno žao što moram privesti ovaj razgovor s tobom. Mjerimo me 20 minuta, maksimum 30, jel, izračunala nauka, jel da, posle 20 minuta pažnja pada, ali evo, za kraj ovog razgovora, u nekoliko rečenica da opišete vaš rad i dar ovdje kao kapetar, kapetarije Brčko, kad dolazite, kad odlazite i što radite u međuvremenu?
Možda se može reći da je to i prednost. Svaki radni dan nije uobičajen, standardan. Svakog radnog dana se dešava nešto novo. Praktično, ono što sam naučio kroz neki ovaj svoj, ako jednostavno se desi nešto, kad imate vremena, uvijek na neki način postoji mogućnost da to vrijeme adekvatno i na kvalitetan način iskoristite, ako ništa, učeći nešto novo. Ali svakodnevno, kažem, radni dan počinje prvo što prikupljam te podatke kada je u pitanju hidrometeorološka situacija, kada su u pitanju uslovi plovidbe, u zavisnosti da li ima plovila koja se nalaze u sektoru nadležnosti, kontaktiram s njima, prikupljam informacije. Pored toga što se bavim vezano za posao koji je vezan za riješeni saobraćaj, vezan sam za poslove prevoza u drumskom transportu i praktično telefon, komunikacija, internet, pošta. Često se dešava da pojedine lica i osobe jednostavno nalaze potrebu da me kontaktiraju, bilo to iz razloga vezano za uslove plovidbe, za rijeku Savu, za neke nepoznanice. Ono što svakako smatram da je problem današnjeg vremena, zato što mi, ne samo kad je u pitanju Brčko distrikt, nego sve manje postoji ljudi koji su stručni u ovoj oblasti, koji bez obzira na to u koju poziciju i posao obavljaju, nemaju dovoljno znanja i sposobnosti da bi pojedine stvari učinile funkcionalnim, boljim, kvalitetnim. I jednostavno, ja uvijek to ukazujem, moj posao jeste da pomažem i na neki način radim u javnoj upravi, da pružam neophodne usluge koje su zakonom propisane, ali u svakom slučaju, bez obzira koliko i bez obzira da li imaju neku dilemu, uvijek polazim od toga da je bolje obratiti se, postaviti pitanja i na neki način dati odgovore.
Pošto mi ovo nije prvi put da pričam s tobom, ja sam se kao stari novinarski lisac na početku ogradio da dok je Save, dok je vode, dok je kapitanije, ova priča neće imati kraja. I vi možete otići od Save, iz Save, ali ne može Sava iz vas i ne može Sava od vas. I vi takvi svaki dan, svaki mjesec, godine, decenije dolazite kući. Kako vas trpi žena i djeca, odnosno porodica?
U svakom slučaju, uvijek i kod njih to stvara, da kažem, nešto što čini možda u neku ruku mistično, kako je taj moj odnos prema poslu, kakva je situacija kada skoro svakodnevno imam 24 sata pozive, kada je u pitanju kako prijatelji, kako osobe koje me poznaju, kako iz neke, što kažem, radoznalosti, uvijek je taj kontakt prijatan. I jako je neprijatno može da bude situacija kada se radi o, da kažem, za razliku od drugih vidova saobraćaja, od drumskog, željezničkog, kada vi primate informacije o nesretnim slučajima, jako mnogo imate saobraćajnih nezgoda, između ostalog, i to je bio domen nekog mog posla ranije. Jako su to neprijatne situacije kada putem telefonskog poziva saznate za neku lošu vijest. Međutim, kada je u pitanju rijeka Sava, to je često povezano sa nekim, da kažem, drugom prirodom, drugom meteorologijom, kada je u pitanju to. I uvijek se rado svaki put javim i često kada prepoznam broj, uvijek znam da je u pitanju neka tema koja će me, što kaže, još više podići i staviti u neku bolju težu i utisak.
I vaša žena, odnosno supruga, sve to trpi, izdržava i moj jedini zaključak ili stav je da ona vas zaista voli.
Pa u svakom slučaju nešto nas spaja. Kad je u pitanju ljubav, ljubav je jako široka riječ. Isto toliko kao što možemo pričati o rijeci Savi, isto tako možemo pričati o ljubavi. Međutim, ona shvata da je to u suštini jedan moj poslovni odnos prema poslu kojim se bavim. Za mnoge je interesantan i kad vi pogledate i sama činjenica da često vodimo razgovore kada je u pitanju Rijeka, ali jednostavno mogu da kažem niti ja mnogo obraćam pažnju na posao kojim se supruga bavi, niti ja ona obraća mnogo pažnje kada je u pitanju, ali u svakom slučaju svaka osoba ima neku svoju sliku, neko svoje viđenje posla kojim se ljudi bave, tako da u svakom danu, u svakom prilici imam situacije kada neko kaže da radi posao vezan za Savu i ljudima to predstavlja nešto vrlo interesantno i često ne zaustave se samo na tom pitanju da kaže da, posao je vezan sa Savom. Razgovor nema kraja.
Poštovani slušatelji radija Brčko, nadam se da za vrijeme ove emisije u središtu pažnje, čije vaš i moj sagovornik bio gospodin Mladen Žogić, kapetan kapetanije Brčko, niste mijenjali frekvencije našeg i vašeg radija Brčko. Kazao sam već ko je bio sagovornik Mladen Rogić, kapetan kapetanije Brčko, montaža Predrag Stančić, realizacija Draga Dejanović, emisiju u redu je vodio Suad Alegić. Hvala za pažnju.
U središtu pažnje.